Jeg har lyst til å fortelle litt om Jesus. Er det greit? Vi sang en sang før som heter La meg fortelle om Jesus. Det er det eneste linje jeg husker. Så. Ja. La meg få høre om Jesus. Er det? Ok, la meg få høre om Jesus. Da husker jeg feil da. Har du med Bibelen? Vi skal bla litt fram og tilbake i dag. Vi begynner i Johannes evangelium. Kapittel 1. Der stender noen dype ord om Jesus. Vi skal se litt på de tingene som Jesus gjorde mens han var her på jorda. For det er så fantastisk på så mange måter. Og vi skal prøve å gå et lite sånn dypt. Jeg har forberedt fryktelig mye her, som jeg ikke har tid til å ta alt, men litt skal vi innom. Johannes 1.1. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Alt er blitt til ved ham. Ingenting er ikke blitt til med han. Alt er blitt til med han. Så står det også i Kolosserbrevet, hvis vi vil bla videre. Kolosserne kapittel 1, vers 16. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige. Enten det er troner, eller herredømmer, eller makter, eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Jeg har lyst til å stoppe litt der. For alt består ved ham, han opprettholder alle ting. Og alt består ved ham. Skal vi gå over på noen av disse her miraklene som Jesus gjorde, for det er så voldsomt. Dette første miraklet, som sørlending ikke er så veldig glad i å snakke om, når Jesus gjorde vann til vin. Jeg hørte en litt sånn morsom historie, en sønn som utfordret sin mor, som var avfalls, at hvis hun var i bryllup i Kana og ble tilbudt vin som Jesus der lagde, vil hun da ta imot? Så tenkte hun seg om, og så sa hun, nei, jeg tror jeg ville avstått fra det, sa hun. Men da stod når Jesus gjorde vann til vin, hva gjorde han egentlig da? Altså han måtte jo inn rett og slett på molekylnivå og forandre vannet, forandre strukturen i vannet og tilsette ting som ikke var der, aminosyre og diverse. Så helt inn der på det, inn på molekylnivå rett og slett, har Jesus kontrollen på. Altså, han vet det enhver tid. Ja, hva skal han si? Et mirakel er jo beskrevet på noe som er overnaturlig. Noe som ikke kan forklares vitenskapelig. Naturloven kan ikke klare å definere det. For det er overnaturlig. Og når Jesus gjorde vann til vin, det var jo flere kar som inneholdt 80-120 liter hver, som han bare forandret. Og vi ser jo vi trenger ikke slå opp alt, men i Lukas 5 så stender det jo om når Jesus mette 5000 mennesker med 5 brød og 2 fisk. Og der også ser vi hvordan Jesus har kontroll på hvert eneste molekyl. Altså han må jo formere og forøke alle disse fiskene og brødene. Og det er klart, da må han jo inn på molekylært nivå, som det heter. For å gjøre dette, for at dette under skal skje. Og det har vi jo flere eksempler på fra våre dager, at det skjer fortsatt. Vi har jo et ifra Lunde, når vi hadde møte der, og vi beregnte vel 25 mennesker eller noe sånt. Så skulle vi ha kveldsmat, og så kom det rundt 100. Og han så jo at dette her gikk jo ikke med de få brødene og det lille pålegget som var kjøpt inn. Så var vel to av damene i menigheten, de hev seg rundt, og så velsignet de maten rigelig og bar foran. Og når alle hadde spist seg mette, så var det plenty igjen med både brød og pålegg. Så det skjer i dag jo. Jesus han holder på ennå. Så er det en veldig sånn snål historie, synes jeg, som bare viser hvordan kontroll Jesus er. Det stand i Matteus, kapittel 17. Så stand der om når de kom til Kapernaum. Og så kom det noen og spørte Peter, betaler ikke dere tempelskatt? Jo, sier Peter, det gjør vi jo. Og så gikk han til Jesus. Og før Peter fikk sagt noe som helst, så visste allerede Jesus hva Peter tenkte på. Det stender jo flere ganger i løpet av disse miraklene som Jesus gjorde. Flere ganger han visste allerede hva de tenkte på. Så Jesus vet dine tanker til enhver tid. Det er ikke alltid like gøy. Men Jesus vet dine tanker, han vet dine bekymringer, han vet hva du grunner på, hva du undres over. Jesus sier i hvert fall til Peter det at nå skal du ta et snøre, og skal du gå ned til sjøen. Og så hiver du ut der, og så får du en fisk. Og den fisken skal du åpne munnen på, der inne ligger det en mynt, og så gjenger du betale tempelskatten for meg og deg. Jesus visste akkurat den fisken, den styrte han rett og slett. Mens han var her på jorda, han hadde fortsatt full kontroll over hele universet, over hele skapelsen. For han opprettholder alt. Denne mynten, jeg vet ikke om han gikk og sa til fisken at gå og spise en mynt, og så gjenger du og bider på snøret til Peter. Det er så voldsomt dette her. Ligger den i Matteus 14, rett før dette, 14:26. Vi kjenner jo den, når Jesus er ute og gjenger på sjøen. Dette er jo etter han er mettet 5000. Så er disiplene lagt ut, og så kommer det en veldig storm, og så kommer Jesus gående på sjøen. Igjen ser vi hvordan Jesus må forandre strukturen i vannet, sånn at det blir fast så han kan gå på det. Det er så kolossalt dette her. Altså den kontrollen som Jesus har på absolutt alt i universet. Og universet er stort. Det er kolossalt. Mye større enn vi kan tenke oss. Lyset går, er det 3000 kilometer i sekundet. Det vil si det går 7 ganger rundt jorda på ett sekund. Et sekund da går lyset 7 ganger rundt jorda. Månen ligger jo vår nærmeste lille stein som ligger i nærheten. Den bruker 1,8 sekunder cirka ut til månen. Til sola så bruker lyset cirka 8 minutter fra sola til jorda. Så det er ganske lang avstand vi snakker om her. Det som gjenger 7 ganger rundt jorda på ett sekund bruker 8 minutter til sola. 8,13. Veldig bra. Og så i vårt solsystem, eller vår galakse, hvis man skal si det sånn, så regner de vel at det er ca. 100 milliarder sånne soler da. Sånn som vår sol er i stjerne, og det er ca. 100 milliarder stjerner i vår galakse. 1 milliard er et ufattelig stort tall. Hvis du tjener 500 000 i året, da har du nok så god lønn. Hvis du tjener 500 000 kroner per år, så må du altså jobbe i 2000 år for å tjene 1 milliard. Det er ganske stort tall. Og så regner de 100 milliarder stjerner i vår galakse. Og dette har Jesus kontroll på. Der stender i Jesaja er det vel at Gud spenner himmelen ut mellom sine fingre. Så dette her er fullt kontrollert. Alt består ved ham. Oi, for en Jesus vi har. Hvis du skal reise fra den ene enden av vår galakse til den andre enden av vår galakse, så er det vel, er det ikke rett rundt 100 000 år de regner fra den ene enden til den andre. Lyset skal reise fra den ene til den andre. Det gjenger 7 ganger rundt jorda på et sekund, og det bruker 100 000 år fra den ene enden av galaksen til den andre. 100 000 lysår, ja. Et lysår, det er det så langt som lyset reiser på ett år. Det er et lysår. Så det bruker 100 000 år for lyset. Og så ligger jo vår nærmeste galakse da. Andromeda-galaksen ligger vel 200 000 lysår under og er dobbelt så stor som vår innehold. Nei, 4 ganger så stor som vår innehold. Cirka 400 milliarder stjerner regner de. Og så er det, de har prøvd å regne på dette her, at det er cirka 400 milliarder galakser ute i verdensrommet. Og Jesus opprettholder alt dette. Der står jo at han kjenner hvor mange hår vi har på hovedet, og ikke en spurv faller til jorda uten at han vet det. Så helt ifra minste til øverste nivå, der er Jesus. Det er fantastisk. For en stor Gud vi er. Og så kom han ned til oss mennesker og døde for oss. Skal vi se litt på når Jesus var her på jorda, så gjorde han en del mirakler. Blant annet så helbredet han blinde og lamme. Det er en nydelig historie i Markus 2 om denne mannen som blir helbredet av Jesus. Det er en sånn stor folkemengde som er samlet seg rundt huset der Jesus er, så de kommer ikke til. Og så er det fire kamerater som har en lam kamerat, den femte kameraten da, som de vil gjerne ha fram til Jesus, men de kommer ikke fram. Så det de gjør, det er å bære han opp på taget, og så lager de hål i taget og firer ned til Jesus. Der stender noe veldig interessant. Etter de er firt han ned, Markus 2, vers 5. Jesus han kikker jo opp, så stender det at da Jesus så deres tro, sa han til den lamme. Det stender ikke når han så den lammes tro, men det stod når han så deres tro, altså de fire som hadde firt han ned til taget. De som visste at Jesus kunne gjøre det han kunne gjøre. Så sier han at dine synder er de forlatt. Og der stender jo videre om disse her fariserene som ikke likte at han sa det i det hele tatt. For det er bare en som kan tilgi synder. Og det merker Jesus, at de tenker. Så han nærmest avfeier de med, hva er det som er lettest, å si dine synder er tilgitt, eller reise deg og gå? Og så helbreder han den lamme, så han tar med seg båret. Altså denne mannen, hvis han hadde vært lam mer enn, vi må jo regne med at det hadde vært en stund, hvis han hadde vært lam mer enn et års tid, så har han ikke muskler igjen i kroppen. Det finnes ikke. For at han skal kunne reise seg, så må det dannes nye muskler i kroppen hans. Og det gjør Jesus. Igjen gjenger han inn på mikronivå, og så bare forsterker han og får med og multipliserer det som allerede ligger der. Og helbreder og fikser, setter inn nytt. Og vi ser jo hvordan Jesus jager ut onde ånder ifra mennesket. Blant annet den som stender, de brakte en til ham som var blind og døv og besatt. Stakkars mann, hvor ille skal det være, liksom? Og Jesus helbreder han, sånn. Og han blir frisk. Denne her som var besatt, som løp mellom gravene og opp i fjellene, og de hadde prøvd å binde han med jern, og ingen klarte å holde han. Og det er klart folk var redde for han. Ja, han må jo ha sett ut, altså. Levde der i årevis, i gravene. Når han får øye på Jesus, så springer han mot han. Altså, alle disse her demonene som han var besatt med, de regner jo det var over 200, for det var jo en svineflokk, cirka 200 svin, som når han ble befridd, så styrte denne her i sjøen. Men alle disse her demonene klarte ikke å hindre denne mannen ifra å komme til Jesus. De klarte ikke, selv om han antagelig ikke hadde veldig kontroll på kroppen sin, så hadde han kontroll på dette. Han måtte til Jesus. Og når han kom der, så befridde Jesus han ifra alle disse demonene. Og vi kan se eksempler på Jesus reiste folk opp igjen ifra de døde. Det mest kjente eksempelet er vel når Jesus vekker Lazarus. Det stender om i Johannes. Ja, det stender faktisk bare i Johannes. For det er jo det siste av evangeliene som er skrevet, det er Johannes evangeliet. Og de andre hadde nok antagelig ikke med seg i beskrivelsen, Matteus, Markus og Lukas, for de ble skrevet enda mens Lazarus var i livet. Og hvis noen da leste dette her, så ville de antagelig komme og ta han. Og Lazarus var antagelig død når Johannes skrev sitt evangelium. Og så hadde jeg lest litt på nett i går, at hvis det var vitsen med Vekrop Lazarus, han skulle jo dø før eller senere likevel. Og det er sånn spørsmål som blir stilt. Og det er klart, Jesus var her for å trøste og lindre. Han kom til jorda for å vise hvem Gud er. Hvilken kjærlig Gud vi har, hvilken kjærlig far vi er. Og når Maria og Martha sørget over Lazarus, så er det klart, hvilken glede opplevde ikke de når Lazarus kom ut igjen av graven. Og der ser du også hvordan Jesus har full kontroll. Lazarus hadde allerede ligget der i 4 dager. Og 4 dager i den varmen, en død kropp, den fungerer ikke. Det kan jo trygt si. Så Jesus han ikke bare vekker han opp Lazarus. Så sier at du Lazarus, nå må du komme tilbake. Han hadde full kontakt med sin far i himmelen. Og visste om det usynlige. Alt er blitt til ved ham, både synlige og det usynlige. Så han fikser kroppen til Lazarus. Og så kommer Lazarus inn igjen i kroppen sin og kommer ut av grava. De sier det var bra ikke Lazarus var i dame, for det at da måtte hun være sminke seg for å komme ut, så det tatt evighet liksom før han kom ut. Ja. Så mirakel på mirakel på mirakel. Det stender i Jakob kapittel 5 om troens bønn. Hva er troens bønn? Lurer vi ofte på. Vi som har vokst opp i, eller ikke vokst opp i, men vært innom trosbevegelsen, vi har fått en del inntrykk av hva tro er for noe. Det var mange teorier hva tro er for noe. Man fikk litt inntrykk av at tro var en sånn kraft som du skulle tilføre for å gjøre bønnen sterkere, som du liksom skulle prestere. Og vi presset tro som vi var blå i hovedet. For vi tror, og vi er så overbevist. Tro. Vi skal ta i bitte grann på det. I Lukas kapittel 17 så stender det om tro. For der spør disiplene Jesus, Lukas 17, vers 5. Og apostlene sa til Herren, øk vår tro. Det synes jeg er veldig interessant, hva Jesus sier om det. Men Herren sa til dem, om dere hadde tro som et sennepskorn, da kunne dere si til dette morbærtreet, rykk deg opp med rot og plant deg i havet, og det skulle adlyde dere. Så forteller han en lignelse som han ofte gjør. Om en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til ham når han kommer hjem fra marken, kom straks hit og sett deg til bords. Vil han ikke heller si til ham, gjør i stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker, og så kan du selv ete og drikke. Takker han tjeneren fordi han gjorde det, som var han pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt som er pålagt dere, si, vi er unyttige tjenere, vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Hvordan tro er det? Øk vår tro, spør disiplene. Så det er jo tydelig, tro er tro på sin Herre. Tro er tro på Jesus og det han gjør. Tro er ikke en sånn kraft som en tilfører, men tro er tro på at Jesus kan gjøre det han sier han kan. Det er troens bønn, at Jesus kan helbrede, at Jesus kan gjøre det som han sier han kan. Han slipper jo faktisk hele ansvaret her, for tjeneren. Han er ansvar for å gjøre det som Herren sier. Så han slipper jo ansvaret selv. Det er ikke opp til meg. Jeg skal bare gjøre det som Jesus sier. Og så er det han som skal gjøre resten. Og han kan. Ifra det minste til det største. Han er opprettholderen av alt. Det er mange aspekter på dette her, absolutt. Og det er mange, mange måter. Men det stender her i Bibelen. Alt ihop. Alt det som vi trenger, det står her i Bibelen. Og så er vi selvfølgelig det største underet av alt. Det er når Jesus offret seg selv for oss. Og han tok all synd på seg. Han som var syndfri, han som ikke fortjente det. Han Lise bruker et sånt godt eksempel. At hvis du bruker ungene på bulf, tenker frem to. Og hvis du er i sånn ordentlig bølle, og han er veldig snill. Hvis den er sånn, ikke kan oppføre seg i det hele tatt, men denne her er veldig snill, så tenker han som er snill, og så straffer han for det at han andre ikke kan oppføre seg. Det blir jo veldig urettferdig. Og dette, Gud er rettferdig, og det var hans vilje å la hele sin vrede gå ut over Jesus når han hang på korset. Så Gud er ikke sint lenger. Mange gjeng rundt og skjelver fordi de tror at Gud er sint. Men hele hans vrede har gått, har Jesus tatt. Det største mirakel av alle, som er så uforståelig. Det er vanskelig å oppfatte med vår hjerne. Akkurat som alle de andre miraklene, for all del. Skjer det mirakel i dag? Ja, vi vet jo det. rundt i hele verden. Jeg synes det skjer litt for lite her. Men det er jo fordi han er litt utålmodig. For det er opp til Jesus hva tid det skal skje. Jeg venter på den dagen når jeg våkner hjemme i senga, og så ligger det noen sånn metalldeler på siden, på buder på siden. Og så er det ikke noe mer klikking i hjertet mitt. Det blir en fin dag. Men det er opp til Jesus hva tid det skal skje. Men jeg vet at han kan. Selvfølgelig kan han. Mange andre eksempler som en kan nevne. Jeg var så lur at jeg ramlet på isen for en del år siden, så jeg slo kneet ganske kraftig. Og gikk og var plaget med dette her, så jeg kunne ikke stort spasere. Og så var det på et møte her for, ja, det er noen år siden, og Tunde Bolante var her. Så jeg tenkte, ja, jeg kan jo prøve for gøy. Og Tunde, han ba, og han ropte, og han klikket, og han sto i, han har sin egen stil. Og kneet har vært godt, sier han. Så da var Jesus inne, og så bare just flyttet litt på det som var for skjøven. Og så ble det godt. Og dere kan jo nevne mange eksempler på forskjellige, helt sikkert, der Jesus virker. Men vi tror på at Jesus kan. Klart han kan.